Malikura lamini kila wanga kuliba wenye wakati na kulube mudibu dambile kumaka na kabi Washington DC. Awele ya famia awso walenu Malikura la ni wakati na ambesa robo mako 102 FM ka gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM ambesa rofene Burkina Faso ni wakati na 102.4 FM Abidjan 99.1 FM Ambalma u Malikura alika bikubaria kumaba ambesa ro nini ka amanyi na fena ambesa ro Facebook feneka Maliko nala lakanabalia ukibaria abetugudi sigumara ufanfilala. Ambalmake Mohamed Danyogo ale seria do usoro ubina nyefulika yana. Ukofe anyame kafoko bankas marala. Dana ambasago ku uni jadismo ukoni ukarala nyogona muna nani donso mwa segin ulufalini. Mariam Kwate alebina ni wala wala nye. Ukofe Maliko nala Usman Sherif Marani Aidara aleboraka uliwele dake famawi. Ayafo karamogo ye kuka bo kuka chenfo famawi. Amuni fama ufana ya iraka folukuni umabagalean numanga ukungu sekoke Mariam ye malide unyinigalike wakila ya mundi ye ni kwenye ina ulasa ambes roka na alabani farikulu nyanaje minunde ye bi Malikura kibari ye mumina wala wala kalase 600 anga page Facebook feneka VOA Bambarala mudibu dambele fe ame nyansan lame kasoroka seginika Ambalma u anga folibawe amana soro yoro fenfela au danse Malikura kene asigira ni wakatini na lakana balia abetugudi segu mara konna la krenkrelela kata segu babulo fanfela na san anitome ya yanfan na yasa kaseka jabili soro nina Mohamed Danyogo ni ale anga la sigiden segu mara la ni bamako ale kumadi malidendo ma uyemufo ufleni
Abe wakati chamambo muye bamanchia wale bawye kataka nyashi mali fintigila kauma ani jamana deuma ulu nukwara kasabu ke fintigila kau ulu kenu kujorofi jamana fanchamana. Breima jara alimye sankaye aleka fola halisa gela donibo uluka ankale lame.
Mwana kukona na lakana mara kapsa doni paski nere wosa sanduku kono me dafela nuna pogo ya mfamu ni e siwada ya mfamu nufe sanduwa pa pasi watibe ubaraka jike kabo sanye de kata e bla manuko isegu kata bla manuko kwa tujuu barakaji ya bi kempara nambara nukono bai sanduwa pa watibe ubina ataki suku doke kabulika jiki tukono
Joel Kamate ali mifanet tomiaka e ali fanaka fola amedom na kobi halisa geladoni abe olufanaka halna yasro fintigla ka ukenoku u jeniro fanafi tomia marala Joel Kamate
tomia koni ambe ime ambe domina ikobi a koni kafsa doni meka no ali obera gela badebe kafsa fama be kusego ke me sigite la kone ama manu wa resa ta fo e mafune fan ferara jora fan ferara mugo segere de kusu besa sa
siri lamine kulubali ale mi nyono kai ale kone ka fola ame donu na ko bi la kana kone onana nyono marabe kona la kasabu reke halimu maloforo ye olu be la kana no bi kosobe anka la me
bi am ya la foka la barkada nyono bilama kone alhamdulillah parce que ni salon tchaka jan salon wagatu temena ni rubu fega nyono dugubla me bi koni amala foka la barkada wallahi chama borala parce que bi nyono rere armé sera sou mum bi kenaka aka chanda billa kana koni sabatile de se kata fam be fe ni salon kon te kele boyinere ne masse na ka donia mai ka foko malojen
Brema Jara ani Joel Kamate olumuni ayira ka fo gela donbo oluka maraula muye sa ani tomiay ukala nginu ye muye anka ulame
ile kame mbambulu gouvernement ka tito zone konnanu ka plitar ku tele ka kando siki sana mara kono kwa ke la cannabis na chukuna sino amam sa donne
ah la yini kone mi il faut que etare ka effort ke fama kwa se rola ko sobe note population sagre parle de ko
Ambe hakila jige kafoku, mali fintigila kau, kerengerena chamanche fanga nyama ulu kenu kabamanchia wali, okeleli jamana fanta anani bela jelena, oke, uka fanga asigikandoi. Mohamed Danyoko, VOA Bambara Tokola.
Alibi ambe temeni kibariae ni oe lakana baliae ni wakati na amita bankas marala. Kibariawa iraka foko, dana ambasago uni jadisi moko ku ugo siranyagona sibiridon, musenfe donso sekin okoni ofakara. Mariam Kouyaté, allez-vous la casse-casse-galique en na
Mariam.
Ni dozo machegi mbonena unina kuto ukafaso de nyoya sirakan noye mauno burufen lakanani jiadi mautoroma Maliki Jonko dana amasagu kumala siladu abenye folikanye ko temena chukumina
ni saburkalo tleta ani wurvlano pena sibirima utara ko tonya tigade la unana be uka uni dozo de kasoro ka nyosoro dozo ke segin de bena fama ufana be dozo otodefaso ka soraka boli kaka wallahi dozo ke segin de bena me jamana ta doye jamana ki kuma aka har sini soma marfa ni sini de o duwin de la be jamana ma wuli ka denika abi gelade
ka kenye ni waliyai dozo ya ira kafo ko mali fama utika baranyo ya kenuyi lakana kadara kono
jamana ta doye on de ka faka sufara kilika ni mari arma ma nyoko famo o ye ko segi de malima do ono jamana na ye mo bi faka ka do ngati na man ketti ambi bande kene gele feka ambolo de dinyo ma do so be na nyoko ye ka aka ati na do jamana na me ala so na ban sigo na da mudira
mali dozo ya ira ka foko gele ya chama be ku soro bi ko nga femi be ku toro ku kele be kere fe denyi jamana marabaga ubulu ko ka soro ku joro ka bu la kana kadra kono abisan chama bo Sheikh Umar Touba ale ye mouvement bangine so tondindo yi no ye dogno ka kului
ma chegimbe foga dugumina hala atenyenimi wala sa onyo wala kana ke iba foko uni falle ka ka mali autorite o nambe wala nyuma donke an wala nyuma no ka ke bawye dungo do ambe gaaye werte mu ni yoro yoro la ubeka mali onde wole ka mali jondo no ye mali medawye ka daud sila ama fo mani mede makan me mamunu yu nindi malima ku jo mali mali sorasu joyora la wallahu ni wala nyuma no ka Asimi Guita, mali dozo munu mbuga fatu kila kawera ula, ayakofla ula.
Fari ya tigila mauka ningele ya warakatale malikono, okela sababu ye dozo yu siendo okele lila. Wala saa dankaribeka ke dugu munu na ukase kukumabo. Mariam Kuyati Bamako, Vewa Bambara.
Ambalima huo walibi amitani kibari yae ni wati na ambesegika na Bamako, kirenkire lila mali kiritigila uluka lafasa ukulu. Uni fanga huko ni mbeye nyokon samasamali la ka sababu yake ko saria muntara ni alebe dofra malika kubida ni uye kursu premye uluka sengalafinyo bo sika. Alibi ni hugumu kilinko nala Mariam Kwati ale sege segelika nye. Mariam?
Alamusami temelin fle Desambur kalo tiletani nduru 2022 siente ma kemeni mwani sheginye ni sharia kise wote ma tani flamason ama ma wolon vla yere mine mwenyere kela sababu ye ka nyugu nyugu la uri kusebe mali fini fintiki uyoro noye magistra uye Sam Anisilima sabula umaso ni sharia ma noye shi hake ya ye kata retreti la ni sanduru farala utaka Musa Gindo ale magistra ye
Bwa uka maa yafo ni sara nye sara me ulu malike ani maishara nukonche. Mali maishara be maishara keme duru ni bisaba nikile. Wanafora ko fendo beta ulu kama sile shalima. Ango ko o manu kompasi anye sara barakela ule sara be dauma ka ala temere. Bo menna debite ulu tega sara ya vote. Sarike beba ka domen kono. Ango bo ni sara ya tuku jengene nidu. Bo amun nganga mwa ula kile lanfora kwa mwere jengene na amai. Paske ya sebene manga stati de la magistrature kono ko ni shiye sambi woro ni duru soro ibita retret la. Bo ni nana kanu laje al ni mouni sanduru faralu kaka sambi duru putafo sambi wolon vlala. Bo no dungere bo magistrat kono ufana be kumade. Ango bo yanu kata ninko la uka laje dron uka stati yelema.
Siente komite nyama kafola Suleiman D ko siente mawye ni sharia wete anyatikama
par vague successive de départ à la retraite si nous n'adoptons pas ces textes
kada retraite ou tachukula nyono fe naman jantoka ni sebeta kulumi kanga ta retraite la san 2022 ani san 2025 oluno la blate soro sabutali mi besena olumaw yere madafa folo nanye ojate mine kato nunuka tani chukula Mali bela jelin kono Mali critique la to atena teme kemes saba ani biworo ni woro hakeka
très malheureusement à 366 magistrats pour l'ensemble du territoire national
hakli jigila siente mautunye laidudi magistrat mauma kubina ukala nyinu sabati munumbe talike sharia buluklouka ni okuna foni diluma ukati le duru barabla do sinfe critique la ko ni ajira kunu kokela janfaye uyoro siente maufe dramandiara magistrat uka syndicat nyamadu
c'est une